Elu, korraldamiseks on juba palju aastatuhandet tagasi Jumal Moosese läbi annunud mõned lihtsad põhimõtted, mis on kümnes käsus väljendatud. Nad tulevad ka mujal ette, aga ma võtan just selle sõnastuse, nagu ta on kümnes käsus. Ja siin on üks lause Moosese teise raamatu 20. peatüki 12. salmi. Sa pead oma isa ja ema austama, et see elupäiv pikendatakse sellel maal, mille Jehova su Jumal sulle annab. Ja kohe selle järel 14. salm sai tohi abielu rikkuda. Siin on juhtnörid vanematele, siin on juhtnörid lastele, või et juhtnörid lastele ja kohe selle järel ka vanematele. Selle käsu kohta on öeldud, et see on just esimene see neljas käsk, et see on käsk tõotusega. See on seotud praktilise eluga. Sa pead oma isa ja ema austama, et su elupäivid pikendatakse sellel maal, mille Jehova sa Jumal sulle annab. See on näiliselt maise eesmärgiga ja maise tõotusega käsk. Ja ometi ta on Jumala käskude hulka kui üks fundamentaalne juhis kirja pandud. Selle tõttu, et kuigi tõotus on maine, oleneb perekonna olukorras, kogu rahva tulevik ja ka üksik inimese hingeelu ja ka tema usuelu, seega ka tema igavene elu. Nii siis rahva tulevik kui ka üksiku inimese hingeõnnistuse küsimus. Muidugi siin on öeldud sellele eeldusele, et need vanemad, keda peab austama, oleksid ka sama koodeksi omaks võtnud, sama elujuhise järel elanud. Neid tuleb austada ja nende sõna tuleb kuulda. Sest sellel juhul on vanemad maadel Jumal esinde, sellel puhul muidugi ainult. Sisse juhatavas kirja kohas juba Joosua juhtis tähelepanu selle peale, et inimene võib vabalt ära valida. Aga sellel vabal valikul on siiski ka oma järeldus. Juba Mooses ütles, pani rahva ette, ma panen teie ette õnnistuse ja äravõndumise. See saab Jumala hea meele või Jumala paha meele. Inimene ise otsustab selle üle. Ja nii ka ühe perekonna üle või ühe perekonna liikme üle hõljub kogu elu jooksul vastavalt sellele, kas ta neid Jumala poolt antud juhiseid arvestab, kas Jumala õnnistus või Jumala pahameid. Jumala sõna ei räägi mitte ainult last, vaid Jumala sõna räägib ka vanemat. See järgmine märkus, järgmine käs, mida ma lugesin, kuulestas, oli vanematele kirjutatud. Abielu suhtes oli rõhkpandud. Sest kuidas saaks olla perekonda, kus valitseb austus, lugupidamine vanemate vastu, terve niisugune sõbralik õhkond, kus lapsed võitsivad tõesti hingelise tasakaaluga kasvada, kui vanemad oma vahel läbi ei saa. Kui nad ei austa ise lepingut, kuidas peaksid siis lapsed austama neid? Jumala sõna on väga järjekindel. Ja sellepärast on ka Jumala sõna öeldud, üks tänapäeval muidugi juba väga mitmed viisil lahti arutatud põhimõtte, aga selle ajal ta lihtsalt öeldud ja see ütleb niimoodi, et vanemate patud noheldakse laste kätte 30. ja 40. põllest saadud. See näitab, kui tark on piibli raamat. Et ta need tõed, mis tänapäeval võib olla nii bioloogia seaduse uurides kui ka kasvatuse ja psüühika arvamist uurides on kindlasti tehtud, seal on ta nii lihtsalt välja. Sest me teame, et päringusel on tõhustu juuri. Me teame, et ta teatud omadused mõistavad päringus. Me teame, selle juurde ma tulen veel tagasi, et rasedusaegne mõju, rasedusaegsed, hingelised ja ka füüsilised ja kehalised mõju on sageli otsused üles hämstavad arenevale lootele ja lahtele. Need sanadused on kõik küsimus, mis targad ja lühidalt ja lihtsalt välja öelda. Ja kasvatuse mõju, eeskuju mõju, eks see ole üks viis, kuidas vanemate kasvatud kandavad lahtele. On ime, kui lapsed, kes on kristlikus kodus näinud ausust, kui elutormid neid lihtsutavad ja võib-olla ka selle lapsepõlve usu nende käest riisuvad, aga midagi sellest jääb järel. Mul oli hiljuti ühe mehega kõnelus, kes tunnistas, jah, tema ei usu Jumalat, aga kui ta kuulda sai, et mina olen usklik, siis et jah, minu ema Budapestis on ka usklik. Ja mina olen saanud range kalvinistliku kasvatuse ja ta lisas juures jollest mul praegu veel tunda, ma ei või sallida valkust, pettust, valet. Ma rõõmustasin seda tunnistust kuuldes, kuigi esimene jutt võib olla mulle väga nii rõõmu ei pakkunud, kui inimene julgelt ütles, et mina ei usu Jumalat, aga kui ta pärast rääkis oma emast nii hästi ja selle kristliku kasvatuse mõju, mis nüüd, kus mees on üle 50 vana, ikka veel tunda annab ja ta ei hädenenud seda ka tunnistada mitte, siis see rõõmustas mind. Ma mõtlesin, jah, tõesti, kui vanemate patud noheldakse kätte, aga siis ka õige elu, jätab ka omad jäljed ja tänu Jumalale. Jumala seadus. Inimest laest lähevad sellest nii väga kergelt üle, aga on siiski mõeldud inimestel õnnist. Ja ka perekonna püsivuse küsimus. Meie arvame, et see on väga moodne, et seksile ja armastuse vabadusel, nagu selle armastus ilustada, antakse ohjeldamatud vabatid. Aga selle ajal kannatavad lapsed, kes lõhutud perekondades ei saa seda vajalikku soojust, seda kodutunnet ja inimest ei mõtle sellele, ka need arstid, kes selle arvavad, ütlevad, jah, see on ikka väga tähtis, inimesed siihika võib kannatada, kui ta seksuaalelu pole õieti korraldanud ja nii edasi. Nad ei mõtle sellele, et teistpidi kahju on palju suurem nende vigastatud hingega inimeste näol, kes tulevad lõhutud kodudest. Mul on ikka meeles ühe vana pedagoogi loeng, mida ma üliõpilisena kuulesin kord. Ja ta ütles, kui te lähete koolidesse, see oli mõeldud noorema vanusega õpilaste kasvatajatele see loeng. Ja kui te lähete mõnda, kes kuidagi ei saa rahulikult istuda, kellel kuidagi õppetöö ei lähe ja te näete, et seal ei ole õiget tasakaal. Ta ütles, minge ja uurige siis koduseid olukord. Ta ütles, mina oma pikka pedagoogilise töö keskel olen tähele pannud, et vähemalt kolm neljandikku nendest lastest ei oma õiget kodu. Kodus on midagi üldse. Just mitte materiaalset kodu, vaid just hingelist kodu. Ka kõige vaesem kodu, ka kõige kitsam korter, kus valitseb vanemate vahel armastus üks meel, kus kõik mured ühel meelel jagatakse, see jätta lapse hinge raskus. Aga kus kodus on ebakõla või kui üldse vanemad on lahku läinud, lapse hing on käristatud, kus siis oli ime, nii seletas see pedagoog. Ja kuigi sellest on aasta kümned mööda, kui ma seda loengud nooremehena kuulsin, olen ma elu hiljem jälginud ja ma pean ütlema, see vana pedagoog oli elu õieti tabanud. Perekonnast oleneb rahva tulevik. Ja sellepärast on Jumal see kord Iisraeli rahvale väga targa ja kõikidele inimesele väga targa nõuande annunud, et kodu peab olema tuge. Vanemad oma vahel kokku hoidma ja lapsed austusega lugupidamisega suhtuma vahel. Me ei saa rääkida ainult last, me peame rääkima ka vanemad. Ma ei taha asuda sellele teele, mida sageli öeldakse, et kui inim juba vanemaks saab, siis ta alati nuriseb noorte üle. Ja nii kaua, kui on inimkonna ajalugu olemas, on need nähtud ka alati esinud. Ja see ei ole mitte anekdoot, vaid see on elutõsi asi. Stanley Jones kirjutas seda hiljuti, mitte hiljuti, aga mõned aastat tagasi ka üks meie ajalehe artikkel puudutas seda fakti, et üks vanimaid kirjutatud dokument, umbes 5000 aastat vana, Ankara muuseumis sisaldab niisuguse teksti, ma enam sõnasõnalt seda ei mäleta, aga mõte on niisugune, et noorsugu on nüüd käest ära, ei kuule vanemate sõna enam ja nii edasi. Ma ei taha sellele libedale teele laskuda ja hakata noorte üle üldse nurindama. Muidugi see dokument puudutab arvatavasti mitte noori alla 20 aastat. Me teame ju piibli ajaloost, et inimene tohtis avalikus ette astuda alles 30 aasta vanad. Kõik, kes alla 30 oli, neid loeti avaliku elu seisukohal ja patriarhaalse korralduse alusel noortesse. Aga me leiame, et tänapäeval on palju nooremad juba nii ohjeldamatu, et tuleb otse imestada. Mul tuleb sageli käia selle tõttu, et mu abikaasa on olnud pikemad aega haigi ja see väike tüdruk on minu hoole all. Ma pean teda lastaede viime ja lastaiast ära tooma. Ja ma näen, mis moodi väiksed, 5, 4, 5, 6 aastased lapsed käistuvad. Ma ei tea, kas te olete seda jälginud, mina olen seda jälginud. Ja ma olen hakkanud põhjust uurima, kuidas see tuleb, et see laps toob kaasa lastaiast. Kuskil mujal te ole kuulnud niisuguse väljendusi. Niisugused tooreid ja ülbeid ja vanematest lugupidamatuid väljendusi. Ma olin üllatud, sest ma ei kahtlusta kaugeltki mitte lastaia kasvatajaid, et need niimoodi õpetas. Sest nad on ka vastava pedagoogilise haridus saanud ja mul ei ole ühtegi põhjust nendes kahelda. Ja ma hakkasin nagu sügavamalt järele mõtlema, kust tulevad niisugused väljendused. Ja ma olen vastuse saanud. Ma näen, lapsed oma vanemate kuidas kõnelevad. Ja vanemad ei tea välja. Vanemad ise on harjunud torutsema ja kui lapsed sama ülbeld ja näpsakalt vastavad, siis see tundub neile nii kodun olevat, et nad külmalt kuulevad ja ei keelegi seda. Ja ei ole midagi parata. Ei üksik perekond suuda seda muuta. Muidugi pisut saab ju seda parandada. Ja ma vaatan, see terana väikene tüdruk hakkab juba varsti märkama. Ta kodus söögi lauast ütleb, kui ma hakkan valama seal kohvi tässivesse, ta ütleb, ei vala vana emale kõige enne, siis vala omale ja minule vala kõige viimaseks. Nii et ta juba on midagi ka kodund õppinud, ilme, et seda keegi oleks sunduseks teinud. Aga samal ajal ta näeb hoopis teistugust käitumist. Nii siis on võib-olla tõesti sellel Viljandi abituriendil, kes võib-olla aastat 4-5 tagasi kirjutas noorte häälise iluse luuletuse. Kahjuks ma ei ole seda ei pähe õppinud ega ka välja lõiganud, ma olen hiljem kahetsanud, aga umbes niisugune lause oli selles luuletuses. Minu vana isa sõdi, minu isa sõdi ja meie ka sõdi. Siin on midagi eelmiste põlvkondade hattu ja viga üle kandunud noorsoosse ja kui me juba näeme tänapäeval lapse juures niisugust ohjeldamatust, ülbust, sageli, hoolimatust, sõnakuulmatust, isegi maast madalast, siis peavad paljud vanemad, ma ei räägi mitte ainult isiklikult, vaid üldiselt vanemad, käesüdan peale panema ja ütlema kurvastusega, et piible tõde läheb ka siin täide. Vanemad ka patud nuheldakse lastega. Ja sageli need patud nagu paistavad palju suuremad laste juures ja see südame valu, mida pärast tuleb läbi elada. Ja see tuleb selle tõttu, et vanemad ise ei ole arvestanud Jumalaga. Veel lõpuks mõned näited, kuidas piibel seda sama näitab, mida tänapäeval arstid ütlevad, et laste kasvatamine algab veel enne abiellumist peale. Ja pedagoogid ütlevad niimoodi. Ja niimoodi me näeme ka piibli lehekülgel, et Jumala meeste vanemad on oma laste pärast ennem Jumalaga tegelenud, kui need lapsed ei olnud veel sigid. Me näeme Aabrami, kes oma järel tuleva soo pärast võitlus, ootas, palvetas, uskus ja tema abikaasa kaas arvatud. Me näeme Simpsoni ema, kes sai Jumala käest ootas ja arvestas sellega. Me näeme Samueli ema, palvetamas templis. Ja lähme edasi, kuidas ka Risti Johannese ema arvestas selle kõigi, mis ta löödi ja rääkimata veel muidugi Jeesuse emast Mariast. Me näeme, et Jumala töö on hakkanud emade juures peale, et pärast neid lapsi tarvitada ja õnnitada. Meil ei ole tarvis kaugele minna meie Eesti rahva mitte üksi usuline, vaid ka rahvusliku ärkamise ja rahvusliku kultuuri areng on seotud usklikude kodudega, vennaste koguduse, perekondadest ja kodudest omal ajal, mõõdunud sajandil ja pisut ennegi veel ka 18. sajandi lõppul tuli erksamad Eesti kultuuritegelased välja. Siin me näeme ka seda, et sellel usklikul kodul oli oma Jumala õnnistus, mis ka järgnevate põlvedeni ulatas. Kas need põlved seda tunnistada tahavad või mitte, see on ise küsimus. Ja nüüd me seisamegi selle küsimuse ees. Kuidas me saaksime luua veel kristlike kodus? Ajad, olud, kõik on muutunud. Me ei hakka vanu aegu tagasi igatsema, aga see, mis on hea, seda peab ka minevikus rakendama. Ja Jumal õnnistagu neid kodud, kus sõsine kristlik vaim ja armastus, mitte mingisugune käsumeel ja kombe talitus, vaid tõeline südame usk, ja Jumala armastus ja sellega koos ka kaasinist armastus valitseb, et see võiks ka meie rahvale veel tuleviku suunda näidata. Aga kui mitte, siis sellel rahval ei ole tuleviku, kellel perekond oma mõju kaos. Jumal ise seletagu, need on varad põhimõtted, mis juba Jumal on ilmutanud Moosesele ja mida need, kes Jumalad on uskunud, on austanud. Mitmed meist põhimõtteliselt on tänapäev, ka ma ütlen, teoloogia ja psiholoogia ja pedagoogika poolt kinnitamist leidnud. Aga kõige tähtsam on see, et meie usume, et selle tagasi saab Jumal. Ja meil on võimalus valida ära õnnistus või ära vandumist. Ise endale, aga eeskätt ka oma järgnevale põlvele. Aamen.